Про безгрішність і божественність Ісуса Христа. Слово про любов до Бога. Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. Це є перша і найбільша заповідь, навчає Ісус Христос. А яке насправді в багатьох із нас ставлення до Бога? Якщо добре вдуматись в це питання, то відповідь на нього доведеться дати невтішну. Ніяке. А західні так звані богослови багато писали навіть про смерть Бога, маючи на увазі насамперед те, що для людства Бог перестав існувати, що він ніби вмер для нього. Для одних Бог помер, а в інших ставлення до нього цілком байдуже. Ми мало думаємо про Бога. Ми мало його відчуваємо. Ми живемо неначе поза Богом, поза його заповідями. Не в нього шукаємо натхнення і допомоги. Не до нього звернені наші почуття. І головна біда нашого життя, основна причина занепаду духовно-морального життя людини у тому, що ми не маємо з Богом особистих стосунків. Особисте ставлення до Бога полягає в тому, щоб уміти уявити його собі реально, як уявляли його ті подвижники благочестя, які, не бачачи його, бачили і не чуючи, чули, на противагу тим сучасникам Христа, які, бачачи його, не бачили і чуючи його, не чули. Християнство – це віра в те, що Ісус Христос є Син Божий. «Ви за кого мене вважаєте?» – це було найважливіше питання, поставлене Ісусом перед своїми учениками. «Ти є Христос, Син Бога Живого», – відповів апостол Петро. Тому для православного християнина Господь наш Ісус Христос є життєвим центром і джерелом духовних і творчих сил. Ісус Христос нічого так наполегливо не вимагав від своїх учеників, як безумовного єднання з ним як з особистістю. він велів іти слідом за ним до крайньої межі, аж до несення кожним свого хреста. Хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене, говорить Спаситель. З такою ж наполегливістю він, звичайно, вимагав виконання волі Божої. Чого Ісус Христос домагався для свого Отця Небесного? Того самого він вимагав і для самого себе. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Якщо Ісус Христос говорить, що перша і найбільша заповідь – любити Бога всім серцем і всією душею, то так само владно він говорить і про себе. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене. І хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене. Де і коли був в історії хтось, хто мав владу зобов'язувати своїх сучасників і навіть усе людство до такого самовіддання всього себе особисто йому? У вимозі Ісуса Христа виявляється така самосвідомість, яка перевершує всі людські межі. Ісус Христос не ставить себе поряд із Богом. Він сам Бог. І з цим грішній людині можна внутрішньо не погоджуватися, вагатися і навіть протестувати, але цю реальність неможливо усунути, тому що вона є історичним фактом. Якщо подивитися на життя Ісуса Христа в історії, тобто у зв'язку з попередніми проповідями пророків і благовістям святого Іоанна Хрестителя, то насамперед слід сказати, що воно не тільки перевершує життя пророків, але й непорівняне з ним. Ісус Христос сказав: «Ніневитяни постануть на суд з родом цим і засудять його, бо вони покаялися від проповіді Іониної, і ось тут більший за Іону. Цариця Південна постане на суд з родом цим і засудить його, бо вона приходила від країв землі послухати мудрості Соломонової, і ось тут більший за Соломона». Таким чином, найславніші пророки і старозавітні царі менші за Ісуса Христа. «Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите», говорив Господь своїм ученикам. «Бо, кажу вам, багато пророків і царів бажали б бачити те, що ви бачите, та й не побачили, і чути, що ви чуєте, та й не почули». Тут Ісус Христос ставить свою діяльність вище від усієї попередньої діяльності пророків за зазначенням не тільки відносно, але й абсолютно. Ця беззаперечна перевага проповіді Ісуса Христа ґрунтується на безмежному авторитеті Його власної особи. Він не посилається, як давні пророки, на особливі повноваження від Бога. Так говорить Бог, від Нього ми чуємо лише слова, які виражають Його власну владу і силу. Ви чули, що було сказано древнім: «Не вбивай, а хто вб'є, підлягає суду. Я ж кажу вам, що всякий, хто гнівається на брата свого даремно, підлягає суду». Ви чули, що було сказано древнім: «Не чини перелюбу». А я кажу вам, що всякий, хто погляне на жінку, жадаючи її, вже вчинив перелюб з нею в серці своєму. Наведені євангелістом Матфеєм слова Ісуса Христа свідчать про те, що він усвідомлює себе рівним і єдиним з Богом. Таке ж враження сутнісної єдності з Богом справляють чудеса Ісуса Христа. Скільки б не виступали упереджені критики проти чудес нашого Спасителя, неможливо заперечувати той факт, що не тільки його послідовники перебували під щонайсильнішим враженням від його чудес, але й найозлобленіші його противники не заперечували того, що ніхто з людей не робив таких справ, які творив Ісус Христос. Свої чудеса він звершував не так, як інші чудотворці. Для них характерна його царственна впевненість. Немало чудес творили пророки. Ілля і Єлісей навіть воскрешали мертвих. Але всі ці діяння завершувалися через молитву, прикликанням всемогутності Божої. У чудесах Ісуса Христа ми бачимо інше. Він здійснював їх не в результаті молитви, зверненої до Бога, а силою своєї власної могутності. За свідченням апостола Марка, Христос говорив, коли творив чудеса: «Хочу очиститися. Дівчино, кажу тобі, встань!» Або «Тобі кажу, встань, візьми постіль твою та йди у дім твій». Тут ми бачимо не повноваження від Бога, а всемогутність самого нашого Спасителя. Наша думка завмирає і німіє язик, коли ми усвідомлюємо, що в часи, доступні історичному пізнанню, жив Бог-чоловік, хлібом якого було творити волю Отця Небесного. Тільки цю волю він шукав і любив у всі свої як радісні, так і тяжкі дні. Він не ухилявся від неї ніколи, не затьмарив себе щонайменшим проявом гріха, ніколи не мав потреби в покаянні. Навіть в останню годину він не просив за себе, а лише за інших. «Прости їм, Отче, бо вони не відають, що чинять». Він перетворив усе своє життя на молитву. Його серце палало любов'ю до людей, бідних, струджених і обтяжених гріхами. Він завжди йшов на зустріч людському горю, зціляв хворих, повертав зір сліпим, воскрешав мертвих і прощав гріхи. І ця людина сказала: «Я – Син Божий, я і Отець єдине». Він усвідомлював себе творцем неба і землі, спасителем світу і майбутнім суддею Всесвіту. Невже ми не можемо не повірити цій людині? Коли мова йде про втілення Бога і про те, що Він дозволив розіпнути себе на хресті, чи не може людський розум охочіше припустити, що людина помиляється, вірячи в це, ніж у те, що Бог може самопринизитися до такого стану? Хто жахається цього богоприниження і вагається, зіштовхнувшись із парадоксом, несумісністю і суперечністю всемогутності, святості Бога і розп'яття Його на хресті, той уподібнює себе до тих, про яких апостол Павло сказав, що проповідь про розіп'ятого Христа для юдеїв – спокуса, а для еллінів – безумство. І все ж, хіба людині з її обмеженими можливостями належить останнє слово у вирішенні цього питання з питань? І як можна розмірковувати про Бога, що Він може і чого не може? Чи не людиною створене логічне уявлення про божество? Хіба Божі помисли – наші думки? Хіба людська мудрість – не безумство перед Богом? А що, коли Бог хотів відкрити себе Богом і показати безмірність своєї всемогутності і нескінченість своєї любові саме таким чином, що з любові до нас став людиною, і такою людиною, яка віддала себе на розп'яття? А що, коли Бог вимагає від людей саме віри у неймовірне? Якщо саме цією неймовірністю його можливостей він бажає подолати людську гординю і підкорити нашу злу волю своїй благій волі? Одного разу принесли до Ісуса Христа розслабленого, який лежав на постелі. І, побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому: «Дерзай, чадо, прощаються тобі гріхи твої». При цьому деякі з книжників говорили самі до себе: «Він богохульствує». Ісус же, бачачи помисли їхні, промовив: «Навіщо ви думаєте лукаві в серцях ваших? Бо що легше сказати: прощаються тобі гріхи, чи сказати: встань і ходи? Та щоб знали ви, що Син людський має владу на землі прощати гріхи». Тоді говорить розслабленому: «Встань, візьми постіль твою та йди у дім твій». І він встав, узяв постіль свою і пішов у дім свій. Народ же, побачивши це, здивувався і прославив Бога, який дав таку владу людям. Читаючи цей уривок з 9 глави Євангелія від Матфея та інші місця Нового Завіту, ми на самохідь виявляємо, що Ісус Христос здивував усіх своїм життям і діяннями і залишився в пам'яті сучасників своїх в образі неземної істоти. Безгрішне життя нашого Спасителя, життя без плями і пороку, життя святе, величне і досконале викликало подив і захоплення. Віддавна прославлені поети створювали безсмертні поеми, билини, трагедії та драми. Історики залишили після себе життєписи великих полководців, подвижників, героїв чи злочинців. Письменники створили найпіднесеніші й найприземленіші образи чоловіків і жінок, але жоден з них не дав нам опису такого сина людського, про якого можна було б справді разом з Пілатом, як згадує апостол Іоанн, сказати: «Це людина з великої літери». Ісус Христос, напрям Його думок, спосіб Його життя, характер Його дій назавжди залишиться великим дивом для людей усіх часів. Найкращі літературні критики, ознайомившись з Євангелієм, ставили і ставлять перед собою запитання: хіба міг людський розум придумати такий образ Христа? Хто з людей міг створити образ, який є сукупністю усіх людських досконалостей? Якби Христос не був такою особистістю і не жив саме таким життям, то звідки у простих неграмотних галілейських рибалок могло виникнути бажання створити такий незрівняний образ людини? Від створення світу і до наших днів минули тисячоліття, а Господь наш Ісус Христос за Святим Письмом лишається тим самим і вчора, і сьогодні, і навіки. Ісус Христос лишається для всього людства втіленням усіх чеснот і всіх позитивних якостей людини. Його людинолюбство безмежне, Його милосердя невичерпне, Його віра непохитна, Його любов незбагненна, Його знання Отця Небесного і єдність з Ним невимовні, Його слухняність волі Отця до хресної смерті, Його проникнення в потреби і усі запити людської душі разюче, Його розуміння нашої грішної природи дивовижне, Його прощення розкаяних грішників неповторне. Тому не слід дивуватися, що найкращі уми людства, які знали людей з їхніми чеснотами й пороками, ознайомившись з життям Христа, схилялися перед нашим Спасителем. Ісус Христос, як історична особа, жив серед людей не лише благочестивих, а й вороже до Нього настроєних, серед упереджених скептиків, які пильно стежили за Ним, прислухалися до Його слів, придивлялися до Його дій, роблячи це все з єдиною метою – звинуватити Його в чомусь. Бажаючи упіймати Його на слові, вони ставили Йому лукаві і підступні запитання, але ніхто з них не міг виявити в Ньому чогось гріховного. Усі ці противники були неодноразово посоромлені Христом. Вони збентежено визнавали, що життя Ісуса Христа було чистим і сповненим божественної мудрості. Суперечки з книжниками, законниками, фарисеями, іродіанами і садукеями – завжди закінчувались їхньою поразкою. На запитання, які ставив Господь своїм противникам, ніхто не зміг відповісти йому ні слова. А після пояснень, які вони отримували від нього на свої запитання, ніхто вже не смів запитувати його, оповідає євангеліст Матфей. А інший євангеліст Іоанн засвідчує, що життя Христа – справді було життям повним благодаті й істини. Люди, слухаючи Його, дивувалися словам благодаті, що виходили з вуст Його, так розповідає апостол Лука. Ісус Христос не боявся говорити людям істину правду, але в його правді не було ні глузування, ні грубощів, ні злої критики, ні приниження чи осуду. Життя Христа було життям любові до Отця Небесного і людей. Його любов до Отця доведена беззастережною слухняністю. Апостол Павло говорить, він був слухняним аж до смерті і смерті хресної. Він помер за нас, що були колись відчуженими й ворогами за схильністю до лихих діл. Він, будучи багатим, став убогим заради вас, щоб ви збагатилися його убогістю. А євангеліст Іоанн згадує, перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що прийшов його час перейти від світу цього до Отця, показав на ділі, що, полюбивши своїх, які були у світі, до кінця полюбив їх. І далі апостол наводить слова Христа. Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Життя Ісуса Христа було сповнене лагідності і смирення. Він сам говорить про себе в Євангелії від Матфея. «Прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим». Христос явив нам такі надлюдські властивості, що ми без найменшого вагання сповідуємо Його Сином Божим. Саме Його зачаття було безгрішним, бо Він народився від Духа Святого і Марії Діви. Будучи Богочоловіком, Ісус Христос називав себе Сином Людським, але ніколи й ніде не ставив себе в рівень з усіма людьми і не зараховував себе до грішників. Він сам називає себе Сином Божим, і ніхто з нас не може суперечити цьому. Бо діла Його свідчать, що Він – істинний Бог. Христос не мав у собі ні найменших проявів гріховності, притаманних усім смертним людям. Він ніколи не грішив, і тому ніколи ні в чому не каявся. Христос жив так, що наприкінці свого земного служіння міг звернутися до своїх противників зі сміливим запитанням «Хто з вас викриє мене у гріху?» І у відповідь не почув ні найменшого заперечення. Згадаймо ніч, коли Ісус Христос стояв один перед своїми суддями, які заздалегідь винесли йому смертний вирок. Було опитано багато свідків, але жоден з них не міг виявити перед юдейським первосвященником Каяфою та Синедріоном нічого такого, що можна було б поставити йому за провину. Лише уявне богохульство було підставою для неправедних суддів засудити його на смерть. Пілат, який хотів знайти в діях Ісуса Христа хоч би яке порушення закону, заявив привселюдно – «Я не знаходжу в ньому ніякої провини». Юда, який спостерігав за Христом протягом 3 років та бачив його святе життя, мусив сповідуватися перед первосвященником, що він зрадив кров невинно. Перебуваючи в такому беззаконному і нечистивому оточенні, відданий на посміх та оплювання, Ісус Христос навіть за таких обставин зберігав душевний спокій. Його погляд не затьмарювався злістю, а з його вуст не вийшли ні слова погрози, ні крики прокляття. Коли його лихословили, він не лихословив взаємно, страждаючи, не погрожував, а передавав те судді праведному, скаже апостол Петро у своєму першому посланні. Надзвичайно важливо наголосити на тому, що євангелісти одержали відомості про Христа не з других рук і писали про нього, не йдучи за хитромудрими байками, а бувши очевидцями його величі. Вони писали, як свідчив апостол Лука, повісті про цілком відомі серед них події. Тільки вони могли писати так. Про те, що було від початку, що ми чули, що бачили своїми очима, що розглядали і чого торкалися руки наші, про слово «життя», бо життя явилось, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам це вічне життя, яке було в Отця і явилось нам. Це початок першого соборного послання святого апостола Іоанна Богослова. Особистість, що має такі властивості душі, які ми бачимо в Ісуса Христа, і такий вплив на душі інших людей, повинна бути особистістю божественною. Такого висновку дійшов навіть вільнодумець Жан-Жак Руссо, який написав: «Якщо життя і смерть Сократа – життя і смерть мудреця, то життя і смерть Ісуса – життя і смерть Бога». Цього ж висновку дійшли найкращі мислителі всіх віків. Багато хто з них міркував так. Якщо все те, чого Христос вчив, ким Він був і що Він звершував, виходило від теслі з Назарета Ісуса, а не від Христа, Сина Божого, тоді особистість Христа лишається незбагненною таємницею. Хто це? Запитувало, прийшовши в рух все місто, коли Христос урочисто увійшов на молодому віслюкові до Єрусалима. Хто цей? Дивуються до цього часу співзапитальники віку цього і не бажають прийняти єдину правильну відповідь – відповідь Бога, який виголосив на Йордані і на Фаворі. «Це є Син мій улюблений, в якому моє благовоління, його слухайте». Це богоявлення засвідчили одразу три євангелісти – Матфей, Марко і Лука. Чому так важливо отримати правильну відповідь на запитання, ким є Ісус Христос? Тому що від правильної відповіді і від нашого правильного ставлення до Христа залежать сенс нашого земного життя і наша вічність. У ньому було життя, і життя було світлом людям, сказано в Євангелії від Іоанна. І нема ні в кому іншому спасіння, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало б спастися нам, навчає апостол Петро у Діяннях. А Іоанн Богослов у своєму першому посланні закарбовує на всі віки: «Хто вірує в Сина Божого, має свідчення в собі самому. Хто не вірує Богові, той робить його неправдомовцем, бо не вірує в свідчення, яким Бог свідчив про Сина свого». Ніде, ніколи і ні в кому на землі не проявилася так слава і могутність, святість і любов Божа, як в Ісусі Христі. Святе і божественне виявляється нам у житті Господа нашого Ісуса Христа в такій повноті, з такою життєвою правдою і з такою переконливою ясністю, що ми повинні, подібно до Мойсея, закрити своє обличчя, щоб не осліпнути від світла, яке виходить від Христа. Усі святі, які дійсно стали для Нього близькими, які жили в Ньому і для яких Він був живий, усі вони черпали в Ньому свою життєву силу і були блаженні цим. Вони спрямовували всі свої душевні сили на те, щоб розбудити в собі це почуття людської близькості до Христа Бога. Скільки великих художників усіх часів намагалися у своїх творіннях, іконах і картинах втілити образ Бога-чоловіка, який удухотворює людську душу. Лише в любові пізнається Бог. За словами апостола Іоанна, кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не впізнав Бога. О Господи, навчи нас любити Тебе так, як любили Тебе Твої щирі друзі-ученики. Сотвори так, щоб Твоя досконалість, Твоя принесена за нас жертва, Твої проповіді і Твої діла полонили наші душі, щоб ми прагнули споглядати Тебе, слухати Тебе, прославляти Тебе, нічого для себе від цього не чекаючи, і в цім служінні знаходили всю повноту життя і радості. Дай нам любити Тебе тією любов'ю, якою любили Тебе мученики всі святі. Дай нам славити Тебе так, як славили Тебе вони. Дай нам, щоб Ти був нашим шляхом, істиною, життям, відрадою і втіхою. Амінь.